ซีดีธรรมบรรยายชุดปฏิบัติธรรมถูกทางสร้างบุญก็ได้ไปนิพพานก็ถึงโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งปฏิบัติธรรมให้ถูกทางตอนที่หนึ่งบรรยายเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532
วันนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสนะครับได้ฟังธรรมะในหัวข้อเรื่องหลักพุทธจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรมซึ่งความจริงการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติใจนะครับตามหลักของพระพุทธศาสนาอันนี้สิ่งที่วิชานี้คือวิชาพื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรมนะก็ได้ไปปฏิบัติตามหลักแปลงสิกขานะครับคือแม้ที่เดินาทั้งศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเดือนก่อนนั้นเราได้ไปปฏิบัติสมาธิที่วัดป่านะครับในจังหวัดหนองคายคือวัดถึงปากเองก่อนที่จะไปเราก็เดินาว่าเอ๊ะทำยังไงจะได้ทั้งปฏิบัติและปริยัตินะครับก็ได้กราบเรียนนักการพระคุณเจ้าว่าอยากจะขอหลักธรรมนะครับที่จะเป็นประโยชน์เป็นพื้นฐานก่อนที่จิตที่จะเรียนต่อไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรเท่านั้นอยากจะสอนนักเรียนของเราให้ปฏิบัติใจเป็นนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีซึ่งท่านได้มาให้วิทยาทานนะคะและในขณะเดียวกันยังให้วิทยาทานอย่างอื่นนะคะคือค่าสอนในวันนี้ท่านขอบริจาคให้กับนิสิตให้ซื้อหนังสือนะคะก็ขอกราบขอบคุณณที่นี้และขออาราธนาพระคุณเจ้า
ขอเจริญพรท่านอาจารย์เจ้าของวิชาท่านอาจารย์ที่ได้มาร่วมฟังในรายการนี้นิสิตทุกท่านพร้อมด้วยท่านผู้สนใจฝ่ายธรรมที่ได้มาร่วมในรายการวันนี้ตามกำหนดนั้นว่ามาพบกับกลุ่มเล็กๆว่ามีนิสิตอยู่9คนแต่ว่ามีผู้ที่มาร่วมหลายท่านก็เลยกลายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นแต่ถึงจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆแต่ว่าเราก็มาพูดกันแบบสบายๆอาตมาก็คิดว่าจะมาพูดเรื่องเบาๆหรือว่าถ้ามันจะหนักบ้างก็ไม่ให้หนักนักคือหนักขนาดเบาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องซ้ำๆไปบ้างเพราะว่ามาน้อมใจไปในทางที่จะพูดเรื่องเป็นข้อสังเกตต่างๆพวกข้อสังเกตต่างๆนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องซ้ำซากไปบ้างเอาเรื่องเก่าๆมาพูดกันใหม่แต่ว่าก็เป็นการประมวลแม้จะเป็นการซ้ำก็ถือว่ามาทบทวนข้อที่น่ารู้บางอย่างนี้หัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาก่อนแล้วบอกว่าหลักพุทธธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรมไอ้จุดที่น่าสนใจก็คือคำว่าปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติธรรมนี่แหละคือคำว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันอาตมาว่ามีความหมายค่อนข้างจะถูกจำกัดคับแคบลงมากแล้วก็บางครั้งก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่อาจจะไม่สู้กับตรงกับความจริงหรือว่าแม้จะตรงก็ไม่เท่ากับความจริงไม่พอดีกับความจริงอย่างที่บอกตอนต้นว่าออกจะคับแคบไปเราเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมอย่างไรเวลานี้เวลาพูดถึงปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายท่านจะนึกถึงการไปนั่งทำสมาธิการที่ปลีกตัวออกไปจากสังคมไปอยู่ในที่สงบเงียบและก็บำเพ็ญเพียรทางจิตใจฝึกฝนที่เรียกว่าจิตภาวนาคำว่าปฏิบัติธรรมที่เราใช้ปัจจุบันมักจะใช้ในความหมายแคบๆอย่างนี้นี่ก็เลยเป็นเรื่องที่เราควรจะมาพูดกันทำความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นเพื่อให้มีความแจ่มชัดเกี่ยวกับเรื่องถ้อยคำ คำว่าปฏิบัติธรรมนั้นหมายความว่าอย่างไรปฏิบัติธรรมก็คือเอามาใช้ทำเอามาใช้ทำงานเพื่อมาลงมือเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงนั่นเองเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็หมายถึงว่าเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตจริงหรือเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตถ้าหากว่ามันยังไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเรายังไม่ได้ใช้มันก็ไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแต่ว่าถึงตัวกรรมคำว่าปฏิบัติเองเนี่ยเดิมนั้นมันแปลว่าเดินทางมาจากภาษาบาลีของเดิมนี่มันจะมีคำคล้ายๆกันอีกคำหนึ่งคือคำว่าปฏิปทาปฏิปทาแปลว่าอะไรปฏิปทาเราจะเห็นได้ในคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วเราก็แปลมัชฌิมาปฏิปทาว่าทางสายกลางมัชฌิมาแปลว่าสายกลางแล้วปฏิปทาก็แปลว่าทางทางนั้นคืออะไรทางนั้นคือที่ที่จะเดินคำว่าปฏิปทาก็คือที่ที่จะเดินคำว่าปฏิปทากับคำว่าปฏิบัติเนี่ยเป็นคำเดียวกันรากศัพท์อันเดียวกันถ้าเป็นกิริยาเขาเรียกว่าปฏิปัติชติในภาษาบาลีจะมีคำว่ามัคคังปฏิปัติชติแปลว่าเดินทางเพราะฉะนั้นปฏิปัติชติมาเป็นปฏิบัติหรือว่าเป็นปฏิปทาก็ตามก็แปลว่าการเดินทางหรือแปลว่าทางที่เดินถ้าเป็นการเดินทางนิยมใช้ในรูปว่าเป็นปฏิปัตติหรือไทยใช้ว่าปฏิบัติถ้าใช้เป็นทางที่เดินก็เป็นปฏิปทาเพราะฉะนั้นเราเอาความหมายของสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั่นเองมาใช้และเรามาใช้ประยุกต์ใหม่ในทางนามธรรมทีนี้เดินทางนี้เป็นเดินทางในภายนอกเป็นเดินทางที่เป็นวัตถุเอาเท้าเดินหรือแม้จะว่ามีรถแล้วเอารถวิ่งไปอะไรต่างๆก็เรียกว่าเป็นการเดินทางทีนี้ชีวิตของเรานี่ก็เหมือนกันชีวิตมันก็เป็นการเดินชนิดหนึ่งคือการดำเนินเราเปลี่ยนจากเดินมาเป็นดำเนินที่จริงเดินกับดำเนินเนี่ยมันก็สับเดียวนะเดินก็แผลงมาเป็นดำเนินแล้วเราก็มีการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตนั้นก็เหมือนกับว่าเราเอาชีวิตนี้ไปเดินทางนะหรือว่าการเป็นอยู่ของเรานั้นเปรียบเสมือนทางถ้าหากว่าเป็นอยู่อย่างถูกต้องก็เรียกว่าเดินทางชีวิตอย่างถูกต้องเราก็เรียกว่าดำเนินชีวิตได้ดีถ้าหากว่าเดินทางชีวิตไม่ถูกต้องก็เรียกว่าดำเนินชีวิตที่ผิดอันนี้ในเมื่อปฏิปทาหรือปฏิบัติเนี่ยแปลว่าการเดินทางและทางที่เดินเพราะฉะนั้นก็การปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมะเนี่ยมาใช้ในการเดินทางชีวิตหรือมาดำเนินชีวิตให้ถูกต้องมาช่วยในการเดินทางชีวิตเพื่อให้การดำเนินชีวิตนั้นมันถูกต้องหมายความว่าถ้าเราไม่เอาธรรมะมาใช้การเดินทางชีวิตของเรานี่อาจจะผิดอาจจะเผลออาจจะพลาดอาจจะหลงอาจจะไปในทางที่ทำให้เกิดความเสื่อมความพินาศแทนที่จะเป็นทางแห่งความสุขความเจริญเราก็เลยเอาธรรมะมาช่วยเอาธรรมะมาปฏิบัติก็คือเอาธรรมะมาใช้ในการช่วยให้การเดินทางชีวิตนี้มันถูกต้องเกิดประโยชน์ขึ้นเอาละแทนว่าพูดง่ายๆการปฏิบัติธรรมก็คือเอาการเอาธรรมะมาใช้นั่นเองใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเรามันก็เลยเป็นเรื่องกว้างๆไม่เฉพาะการที่จะไปปลีกตัวออกจากสังคมไปอยู่ที่วัดหรือไปอยู่ที่ป่าแล้วก็ไปนั่งบำเพ็ญสมาธิอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แค่นั้นหรอกแต่ว่าอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเป็นการที่ว่าพยายามนำธรรมะมาใช้ในขั้นลึกในการที่จะมาฝึกฝนจิตใจอย่างจริงๆจังๆจะเรียกว่าเป็นภาษาสมัยใหม่เรียกว่าการปลีกตัวไปปฏิบัติแบบนั้นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติแบบอินเทนซีฟก็ได้นะที่จริงนะการปฏิบัตินั้นมันต้องมีตลอดเวลาเรานั่งกันอยู่ในที่นี้ก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมก็ธรรมะมาใช้หรือปฏิบัติสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นอย่างถูกต้องมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมทำงานของตนถ้าตนมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนก็ศึกษาเล่าเรียนอย่างถูกต้องมีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจเล่าเรียนเล่าเรียนให้ได้ผลมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมหรือว่าเล่าเรียนโดยมีอิทธิบาท4มีฉันทะความพอใจรักในการเรียนนั้นมีวิริยะมีความเพียรใจสู้และก็มีจิตตะความเอาใจใส่รับผิดชอบมีวิมังสาการตรวจตราไตรตรองตรวจสอบทดสอบทดลองให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยหรือในการทำงานก็เหมือนกันทำโดยมีอิทธิบาท4เอาอิทธิบาท4มาใช้ในการทำงานนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรม ม้แต่ออกไปในท้องถนนไปขับรถโดยรักษากฎจราจรขับให้ดีแล้วก็มีความสุภาพหรือลึกขึ้นไปแม้กระทั่งว่าทำให้จิตใจสบายไม่เครียดมีความปลอดใสสบายใจในเวลาที่ขับรถนั้นได้อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมในระดับต่างๆก็แล้วแต่ว่าใครจะสามารถเอาธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือในการทำกิจหน้าที่นั้นๆให้ได้ผลแค่ไหนเพียงไรก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นมันมีตลอดเวลาอย่างนั่งฟังปาฐกถานี้ก็ต้องปฏิบัติธรรมท่านก็บอกว่าฟังธรรมตามการเป็นมงคลอนุดมในมงคล38ก็มีแล้วบอกว่ากาเลนะธรรมสวรรณังนี่ก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งคือการฟังธรรมโดยการตั้งใจฟังเป็นใช้ความคิดพิจารณาแล้วก็ใส่ตรองสิ่งที่รับฟังนั้นให้เกิดปัญญาขึ้นมันเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเป็นอันว่าเรื่องปฏิบัติธรรมนี้เป็นเรื่องที่กว้างมากการนำธรรมะมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตหรือการทำกิจทำงานนั้นให้ถูกต้องนั่นเองเป็นการปฏิบัติธรรมทำทุกเรื่องทุกอย่างให้ถูกต้องให้ดีให้เกิดผลเป็นประโยชน์แต่ว่าเราใช้ในความหมายแคบๆก็คือว่าการปฏิบัติธรรมที่มุ่งเน้นที่จะฝึกฝนกันอย่างจริงจังในทางจิตใจอย่างที่อาตมาบอกเมื่อกี้แล้วเป็นขั้นอินเทนซีฟเราก็เลยมาเรียกเป็นว่าการปฏิบัติธรรมและสูตรสงวนคำในความหมายนั้นหรือนิยมกันใช้ในความหมายนั้นถ้าว่าจะพูดให้ถูกก็บอกว่าปฏิบัติธรรมด้านนั้นด้านนี้ที่เราติดตัวไปทำกรรมฐานไปประพฤติสมาธิก็คงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมด้านภาวนาอย่างนี้ได้คือเรียกให้เต็มหรือปฏิบัติธรรมขั้นจิตภาวนาแต่ว่าเราพูดสั้นๆเพื่อให้เข้าใจกันเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะใช้คำนั้นต่อไปก็ต้องใช้อย่างรู้กันคือใช้ในความหมายที่ถือว่าเข้าใจกันอยู่แล้วคล้ายๆ left as understood คือว่าถือว่าเป็นคำที่รู้กันอยู่แล้วเอาละทีนี้นี่ก็เป็นข้อที่หนึ่งที่ควรจะทำความเข้าใจกันทีนี้ต่อไปประการที่สองเวลาเราเอาธรรมะมาใช้เอามาลงมือทำเนี่ยมันก็จะมาเข้าคู่กับธรรมะที่ยังไม่ได้เอามาใช้ตอนที่ยังไม่เอามาใช้ไม่เอามาทำธรรมะนั้นก็จะเป็นธรรมะที่เพียงได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาธรรมะที่ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ลงมือทำยังเป็นเพียงสิ่งที่รับฟังมาแล้วก็เล่าเรียนมานี่มันก็จะมีชื่ออีกอย่างหนึ่งอันนี้ตอนที่มาใช้มาทำเรียกว่าปฏิบัติตอนที่ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำเป็นเพียงเล่าเรียนจะเรียกว่าอะไรหลายท่านก็จะบอกว่าการปฏิบัตินี้จะคู่กับการศึกษาคู่กับการศึกษาก็มีปัญหาอีกแล้วคำว่าการศึกษานี้ในเมืองไทยมาใช้เป็นคำคู่กับการปฏิบัติศึกษาหมายถึงว่าเล่าเรียนยังไม่ได้ทำเข้าใจกันว่าอย่างนั้นเข้าใจว่าถ้าศึกษาแล้วก็คือยังไม่ได้ทำเพียงเล่าเรียนมาและเสร็จแล้วปฏิบัติก็คือเอาที่ศึกษานั้นมาลงมือทำความเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องอีกคำว่าศึกษานั้นเดิมไม่ได้คู่กับคำว่าปฏิบัติอันนี้จะต้องแยกจากความหมายที่แท้จริงกับความหมายที่เข้าใจกันในสังคมไทยปัจจุบันคำว่าศึกษานั้นไม่ใช่คู่กับคำว่าปฏิบัติคำที่มาใช้คู่กันอย่างนี้เป็นเรื่องของสังคมไทยเป็นเรื่องของภาษาไทยที่กลายหรือเพี้ยนไปเท่านั้นคำที่คู่กับปฏิบัติเป็นเพียงความรู้ที่เล่าเรียนแล้วรับฟังมานั้นมีศัพท์เฉพาะเข้ามาแล้วเรียกว่าปริยัติคำที่คู่กับปฏิบัติก็คือคำว่าปริยัติปริยัติก็เล่าเรียนมาแล้วปฏิบัติก็เอามาลงมือทำทีนี้ทำไมเราจึงกลายความหมายมาเป็นศึกษาเพราะว่าการศึกษาเดิมนั้นความหมายมันกว้างมันหมายถึงการที่ว่าตั้งแต่เรียนรู้ไปจนกระทั่งลงมือฝึกหัดลงมือปฏิบัติปฏิบัตินี้ปฏิบัติในแง่ที่หนึ่งก็คือปฏิบัติเพื่อทำให้เป็นทั้งหมดตลอดกระบวนการนั้นเราเรียกว่าการศึกษาทีนี้การศึกษาต่อมานี้อาจจะเป็นไปได้ว่าได้เน้นการเล่าเรียนหนังสือตำราคัมภีร์มากไปพอเน้นไปเน้นมาความหมายของการศึกษาก็เลยแคบลงเหลือเป็นเพียงว่าเล่าเรียนตำราไปพอเหลือเล่าเรียนตำรามันก็ไปได้แค่ปริยัติที่จริงคำว่าศึกษานั้นมีความหมายเท่ากับปริยัติและปฏิบัติรวมกัน อาตมาเคยมาพูดในที่นี้ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจะไม่ขอพูดซ้ำคือยกบาลีมาอ้างในซ้ำให้เห็นว่าคำว่าศึกษานั้นที่จริงมีความหมายกลุ่มตั้งแต่ปริยัติมาจนถึงปฏิบัติอย่างไรถ้ารวมทั้งปริยัติและปฏิบัติคือทั้งเล่าเรียนให้รู้แล้วก็มาฝึกทำให้เป็นเนี่ยตลอดกระบวนการนี้เรียกว่าศึกษาแม้แต่สมัยรัชกาลที่5ตอนที่เริ่มมีการศึกษากันใหม่ๆการศึกษาสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนั้นก็ได้มีการหลงแล้วหลงเพี้ยนในความหมายของคำว่าการศึกษาจนกระทั่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสต้องทรงเขียนชี้แจงบอกว่าการศึกษานั้นไม่ใช่หมายถึงว่าเล่าเรียนตำราแต่หมายถึงการที่ท่านใช้คำว่าสำเนียกทำให้เป็นในอาชีพนั้นๆก็เรียกว่าการศึกษาแม้แต่ว่าเด็กอยู่กับบ้านเรียนรู้แล้วก็หัดทำการทำไร่ไถนาการทำไร่ทำสวนอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าการศึกษาทั้งสิ้นท่านเขียนอธิบายไว้ทำนองนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องมาทำความเข้าใจอันหนึ่งคือคำว่าการศึกษานั้นที่จริงไม่ได้คู่กับคำว่าปฏิบัติแต่ปัจจุบันนี้เราใช้ลงตัวแล้วเราก็เลยกลายเป็นจำเป็นต้องใช้แบบยอมตามกันไปแต่สำหรับผู้ที่ได้มารับทราบแล้วก็ควรมาทำความเข้าใจและใช้อย่างรู้ทันคือรู้ว่าใช้กันไปอย่างนั้นเองตามนิยมแต่ความหมายที่แท้จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นความหมายที่แท้จริงนั้นปฏิบัติคู่กับปริยัติถ้าเล่าเรียนแล้วเป็นเพียงความรู้เป็นธรรมะที่ฟังเข้ามาอย่างนั้นก็เป็นขั้นปริยัติถ้าว่าเป็นขั้นที่เอามาลงมือทำก็เป็นการปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้รวมกันเรียกว่าเป็นการศึกษานี่ก็เป็นความหมายที่สองที่อาจจะอยากจะมาพูดในที่นี้ทีนี้เมื่อมีปริยัติคู่กับการปฏิบัติรวมเข้าเป็นการศึกษาแล้วนี่เมื่อลงมือทำแล้วมันก็จะเกิดผลขึ้นมาผลจากการศึกษาซึ่งเป็นขั้นปฏิบัติผลจากการศึกษาในขั้นปฏิบัติก็คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิเวทเราต้องแยกคำว่าการศึกษาในขั้นปฏิบัติหมายความว่าการศึกษามีสองขั้นการศึกษาขั้นปริยัติกับการศึกษาขั้นปฏิบัติทีนี้พอการศึกษาขั้นปริยัติมาแล้วก็ต้องต่อด้วยการศึกษาขั้นปฏิบัติพอการศึกษาขั้นปฏิบัติมาแล้วก็จะส่งผลคือปฏิเวทปฏิเวทก็เป็นอันดับที่3คือผลจากการปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นในทางพระศาสนาท่านจึงมีคำใช้3คำเรียงลำดับกันว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทถ้าใช้2ก็เหลือเว้นศึกษาและปฏิเวทในพระไตรปิฎกจะมีที่ใช้แบบว่าใช้ศึกษาผู้ปฏิเวทไปเลยเพราะว่าศึกษานั้นรวมทั้งปริยัติและปฏิบัติไปแล้วอันนี้มันก็มีความหมายกว้างมาถึงการใช้คำว่าการศึกษาในปัจจุบันด้วยว่าถ้าเราจะเข้าถึงความหมายที่แท้จริงแล้วจะต้องให้คำว่าการศึกษาเนี่ยคลุมไปถึงการฝึกหัดการลงมือทำการปฏิบัติด้วยเอาละเลยพอก็แปลว่าตอนนี้เรามาถึงความหมายของศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กัน3คำคือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติก็เป็นขั้นเล่าเรียนรับฟังผู้อื่นมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สืบต่อกันมาในพระไตรปิฎกแล้วเราก็มีครูอาจารย์แนะนำบอกกล่าวเอามาท่องมาบทอะไรกันเนี่ยมาสอบสวนทบทวนกันเนี่ยส่วนทั้งหมดนี้เรียกว่าปริยัติแล้วเมื่อเอามาลงมือทำก็เป็นปฏิบัติการปฏิบัติคืออะไรท่านก็จะอธิบายเลยการปฏิบัติก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าขยายสำหรับคฤหัสถ์อันนี้ยมใช้คำว่าทานศีลภาวนาเพราะว่าจะมาเน้นด้านต้นส่วนแรกที่ออกทางด้านภายนอกก่อนเพราะว่าสามอย่างนี้ทานศีลภาวนานี่เราจะเห็นว่ามันเรียงลำดับจากข้างนอกไปหาข้างในเอาอันแรกก่อนชุดที่นิยมกันมากที่เรียกว่าเป็นปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาแล้วคำว่าปฏิบัติก็จะต้องมีความหมายครบศีลสมาธิปัญญาแต่ปัจจุบันนี้เรามักจะไปเน้นที่คำว่าสมาธิซะมากอันนี้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเรียงจากข้างนอกไปหาข้างในแล้วศีลนี่อยู่ที่ตัวของเราอยู่ที่ตัวของเราที่มองเห็นคือตัวของเราที่แสดงออกมาภายนอกทางกายและทางวาจาเราไปเคลื่อนไหวทางกายนี้ก็เป็นเรื่องของศีลประเภทที่เรียกว่าทางกายหรือการกระทำทางกายเป็นกายกรรมถ้าว่าเป็นทางด้านวาจาคือคำพูดมันก็เป็นวจีกรรมแต่ทั้งหมดนั้นมันจะออกมาจากใจคือเจตนาแต่ว่ากำหนดศีลนั้นกำหนดที่พฤติกรรมที่ออกมาทางกายและวาจาอันนี้ อันนี้มันก็อยู่ที่ตัวเราที่ตัวที่ต่อกับภายนอกต่อไปพอสมาธินี่มันลงเข้าไปข้างในมองไม่เห็นแล้วไม่อยู่ที่ตัวข้างนอกไม่มองเห็นที่กายวาจาไปอยู่ที่ตัวจิตใจแล้วสุดท้ายก็ไปปัญญาไปปัญญาก็เป็นขั้นที่อาศัยจิตนั่นแหละทำงานเมื่อใช้จิตนั้นทำงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายก็เกิดปัญญาขึ้นมานะเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่มาเสริมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของจิตใจแล้วก็จิตใจที่มีความรู้มีปัญญาก็เอาความรู้นั้นมาใช้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้านกายวาจาอีกตอนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ว่าอยู่ที่ตัวเราแต่ว่าตัวเราที่ติดต่อกับภายนอกอันหนึ่งแล้วก็ตัวเราที่อยู่ข้างในอันหนึ่งทีนี้มาชุดที่สองที่อาจารย์มาบอกว่าที่ท่านเน้นสำหรับคฤหัสถ์ที่เน้นสำหรับคฤหัสถ์นั้นนิยมชุดว่าทานศีลและภาวนาชุดทานศีลภาวนานี้จะเห็นว่าเน้นส่วนภายนอกมากขึ้นส่วนภายนอกคือเริ่มจากทานเลยทานนี่ไปจับที่ของนอกตัวเลยเพราะศีลนี่ยังอยู่ที่ตัวพอทานนี่ของนอกตัวเราเอาสิ่งของไปให้แก่ผู้อื่นมีการเสียสละมีการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเผื่อแผ่กันอันนั้นเป็นทานทานนั้นเป็นของนอกตัวแล้วพอมาศีลนี่มาอยู่ที่ตัวของนอกตัวแล้วมาอยู่ที่ตัวแล้วเสร็จแล้วพอภาวนานี่เข้าไปในตัวภาวนาเข้าไปในตัวก็ไปแยกเป็นสองส่วนคือด้านจิตที่เป็นสมาธิกับด้านปัญญาของศีลสมาธิปัญญาสมาธิกับปัญญานั้นมารวมเข้าด้วยกันในคำว่าภาวนาเพราะคำว่าภาวนานั้นหมายถึงทั้งภาวนาคือฝึกอบรมด้านจิตที่เรียกว่าจิตภาวนาและก็ภาวนาที่เป็นการฝึกอบรมด้านปัญญาเรียกว่าปัญญาภาวนาภาวนาก็แบ่งเป็นสองคือจิตภาวนากับปัญญาภาวนามันแยกออกไปก็คือเป็นสมาธิและปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นสองชุดเนี่ยที่จริงก็เข้ากันได้แต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยมันเน้นด้านภายนอกเน้นด้านหยาบนะทานศีลและภาวนาเอาข้างในนี่ไปยุบรวมสองอย่างเป็นอย่างเดียวส่วนด้านชุดศีลสมาธิปัญญานั้นเอาชุดในคือด้านจิตใจกับปัญญานี่ไปแยกละเอียดแต่ว่าอันขั้นศีลนั้นรวมเป็นอันเดียวเพราะว่าศีลนั้นหลักการก็คือการอยู่ร่วมกันได้ดีกับผู้อื่นในสังคมแต่นี้เรื่องทานก็เป็นส่วนประกอบในการที่อยู่ร่วมได้ดีกับผู้อื่นในสังคมก็เลยมารวมอยู่ในคำว่าศีลเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ฟังคำว่าทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ให้ทราบว่าที่จริงเนี่ยมันก็ระบบอันเดียวกันแต่ว่าเราแยกเพื่อให้จุดเน้นที่ต่างกันสำหรับคฤหัสถ์นั้นจะเน้นเรื่องทานศีลภาวนาสำหรับพระสงฆ์จะไปเน้นคำว่าศีลสมาธิปัญญาและชื่อเรียกก็คล้ายๆกันชุดศีลสมาธิปัญญาทุกท่านรู้จักกันดีแล้วเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาก็ไตรก็สามสิกขาก็ศึกการศึกษาการศึกษา3อย่างทีนี้ของชุดทานศีลภาวนานั้นเรียกชื่อว่าปุญญสิกขาเรียกชื่ออีกต่างไปนิดหนึ่งปุญญสิกขาก็คือการฝึกในเรื่องความดีนั่นเองบุญญาความดีสิกขาการฝึกอบรมการฝึกฝนปฏิบัติอบรมในเรื่องความดีการทำให้คนเจริญงอกงามขึ้นในความดีต่างๆด้วยทานศีลภาวนาทั้ง2อย่างก็เป็นอันเดียวกันแล้วก็ตามที่จุดเน้นดังกล่าวมาแล้วและจากที่อาตมาพูดมานี้ก็จะเห็นได้ทันทีว่าเรื่องการศึกษานั้นจุดสำคัญของมันมาปรากฏเด่นที่การปฏิบัติเพราะว่าการศึกษานั้นท่านให้ความหมายว่าสิกขาและสิกขาคืออะไรใต้สิกขาก็ศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ทานศีลภาวนาอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของการทำทั้งนั้นเลยเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยต้องเน้นที่การปฏิบัติไม่ใช่ความหมายที่ว่ามาเพียงเล่าเรียนตำรับตำราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจกันเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นอันว่าให้เขาเมื่อรู้เท่าทันแล้วต่อไปเราสามารถใช้ศัพท์ตามที่นิยมกันได้ถึงแม้จะบอกว่าใช้ปฏิบัติธรรมก็รู้ตามเขาว่าจะไปทำสมาธิก็เอานะแต่เรารู้ว่าที่จริงนั้นความหมายมันกว้างเอาธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งหมดในการกระทำทุกอย่างหรือว่าเมื่อพูดว่าศึกษาและปฏิบัติเราก็ต้องรู้ว่าที่จริงศึกษาและมันคือปฏิบัติอยู่แล้วเอาละทีนี้อาตมาขอก้าวต่อไปอันนี้เป็นการทำความเข้าใจกันเบื้องต้นเพื่อปรับในตัวความรู้ความเข้าใจให้เข้ากันดีก่อนทีต่อไปมีผู้มาถกเถียงกันเรื่องว่า ไปปฏิบัติเลยโดยไม่ต้องมีปริยัติก็ได้พอไปเข้าป่าไปอยู่กับอาจารย์ไปถึงก็ลงมือบำเพ็ญสมาธิเลยไม่ต้องมีปริยัติแล้วเราก็มีการติเตียนว่าถ้าปริยัติอย่างเดียวไม่ปฏิบัตินี้มันก็ทำให้ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะว่าไม่มีการปฏิบัติก็ไม่เกิดผลเป็นปฏิเวทอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าใจนี้ก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเล็กน้อยอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้วบอกว่าปริยัตินั้นคือการเล่าเรียนสดับฟังจากผู้อื่นแม้แต่ว่าเป็นพระไตรปิฎกเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นการรับฟังมาจากผู้อื่นก็คือรับฟังจากที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนไว้แต่ว่าที่พระพุทธเจ้ามาสอนได้เนี่ยคืออะไรก็คือประสบการณ์ที่เป็นผลจากการปฏิบัติของพระองค์ใช่หรือไม่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยไปปฏิบัติมาแล้วก็ได้รับผลพระองค์ก็มีประสบการณ์จากการปฏิบัติและได้รับผลนั้นมาพระองค์ก็เอาประสบการณ์นั่นแหละมาจัดเรียบเรียงขึ้นมาแล้วนำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นไอ้ความรู้จากประสบการณ์จากการปฏิบัติของพระองค์นี้ก็กลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าปริยัติเพราะฉะนั้นปริยัติที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากปฏิบัติและปฏิเวทถ้าหากว่าปฏิบัติแต่ปฏิเวทนั้นไม่ถูกเราจะได้ปริยัติที่ผิดอันนี้จะเป็นของแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปยอมรับปริยัตินี้เพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่เราไว้ใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ปฏิบัติถูกแล้วได้รับผลจริงเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่พระองค์เอามาเล่ามาเป็นปริยัติสำหรับเราเนี่ยเราจึงเชื่อถือด้วยอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นปริยัติเนี่ยไม่ใช่มาจากไหนมาจากประสบการณ์ของการปฏิบัติเอาละทีนี้ปริยัตินี้ก็จะมาช่วยเป็นเครื่องให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไปเพราะเป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติมาแล้วเหมือนกับคนที่เดินทางมาแล้วเขาเดินทางนี้ไปจนกระทั่งบรรลุความมุ่งหมายสำเร็จแล้วเราจะเดินทางบ้างเราไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ทางไม่รู้ว่าไปแล้วจะเป็นไงเจออะไรเราก็เดินทางปฏิบัติที่บอกแล้วว่าคือเดินทางเราเดินทางเองไม่ถูกเราไม่แน่ใจตนเองเราก็เลยขอความรู้จากท่านที่เคยมีประสบการณ์ก่อนเราก็มาเรียนปริยัตินี่เหตุผลที่เราเรียนปริยัติก็เพื่อให้ปริยัตินั่นแหละมาช่วยคือเอาประสบการณ์ของท่านที่เคยผ่านมาแล้วมาช่วยให้เราได้สะดวกขึ้นในการเดินทางนี้ถ้าเราไม่อาศัยปริยัติมันจะเป็นยังไงเราก็สุ่ม4สุ่ม5เริ่มต้นใหม่เราก็ลองผิดลองถูกเราสามารถทำได้ปฏิบัติท่านไม่ได้ห้ามนี่ใครจะปฏิบัติก็ได้แต่ว่าท่านไม่เคยเดินทางนี้ก็รับรองไม่ได้นะท่านอาจจะไปตกหลุมตกบ่ออาจจะหล่นถนนไปซะก่อนระหว่างทางหรือว่าอาจจะไปทางผิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกนอกลู่นอกทางไปก็ได้เพราะทางที่ในระหว่างนี้มันมีเลี้ยวมีแยกเยอะแยะไปหมดและทางในการปฏิบัติก็เป็นความจริงอย่างนั้นการปฏิบัติหลักการในพระพุทธศาสนานั้นในระหว่างทางเนี่ยมันมีทางลบทางเลี้ยวทางหลุมทางบ่อทางแยกมากมายถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้เราก็อาจจะไปผิดทางก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดของเราด้วยทีนี้เราก็เลยนึกว่าถ้าเราได้ประสบการณ์ของผู้ที่เคยผ่านมาแล้วเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันจะช่วยเราเราก็เลยเรียนปริยัติทีนี้ถ้าเราไม่เอาปริยัติเลยนี่เราก็เสี่ยงต่อการที่จะปฏิบัติเดินทางผิดพลาดเพราะฉะนั้นปริยัติเนี่ยบางทีท่านเปรียบก็เหมือนกับเข็มทิศบ้างเหมือนกับแสงไฟส่องทางบ้างถ้าเข็มทิศก็ทำให้เรารู้ทิศทางไปถูกถ้าเหมือนกับแสงไฟส่องทางหรือไฟฉายก็ทำให้เราเห็นทางที่จะเดินไม่ใช่เดินไปในความมืดแล้วก็ลองผิดลองถูกไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกับความรู้ทางภูมิศาสตร์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ก็ช่วยให้เรารู้ว่าเดินไปทางนี้ไปไหนแล้วในระหว่างทางที่เป็นทางที่ถูกต้องจะพบปะอะไรบ้างทำให้เราเตรียมตัวได้ถูกต้องทุกอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่มีปริยัติเลยก็เสี่ยงต่อการที่จะเดินทางผิดอย่างที่กล่าวมาแล้วอันนี้บางทีเราไม่ได้เรียนปริยัติโดยตรงจากพระพุทธเจ้าเราก็เรียนผ่านอาจารย์บางทีอาจารย์ไม่ได้ให้เราเรียนตำราคัมภีร์ทั้งหมดหรอกอาจารย์สอนเรานิดๆหน่อยๆบางทีเราไปหาอาจารย์ปุ๊บนี่อาจารย์บอกเลยให้ทำนั้นๆๆอันนี้คืออะไรอันนี้คือปริยัติแล้วเพียงแต่ว่าพบกันแล้วอาจารย์บอกว่าให้เธอทำอย่างนี้อย่างนี้นะนี่คือปริยัติแล้วหลายท่านไม่เข้าใจไม่นึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผ่านปริยัติที่จริงผ่านโดยไม่รู้ตัวอาจารย์มีหน้าที่อย่างหนึ่งที่สำคัญคือความสามารถในการคัดเลือกปริยัติที่เหมาะกับตัวผู้ปฏิบัติ แต่แทนที่เราจะต้องไปค้นปริยัติเรียนปริยัติทั้งเล่ม 5-600 หน้าหรือเรียนพระไตรปิฎก 45 เล่ม 22,000 หน้าอาจารย์ท่านมีความชำนาญท่านได้เคยใช้ปริยัตินั้นในการปฏิบัติมีประสบการณ์ของตนเองแล้วท่านก็เลยรู้ว่าอันไหนที่จะเป็นจะต้องใช้เมื่อไรท่านก็คัดเลือกปริยัตินั้นมาให้เราตรงนี้เธอจะเริ่มแรกเอาตรงนี้พอแล้วท่านก็ให้ปริยัติมาแค่นั้นคือท่านคัดเลือกปริยัติให้เรารัดเวลาให้เราประหยัดเวลาให้เราและเสร็จแล้วพอเราก้าวไปอีกสักนิดอาจารย์ก็มาตรวจสอบเราว่าเราปฏิบัติไปได้แค่ไหนและท่านก็ให้ปริยัติต่อก็คือคำแนะนำว่าต่อไปให้ทำอย่างนั้นหรือได้ประสบการณ์อันนี้มันผิดพลาดนะให้แก้ไขอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือปริยัติทั้งสิ้นคนที่บอกว่าปฏิบัติโดยไม่มีปริยัติเนี่ยหาไม่ได้มันมีปริยัติแต่ปริยัติในรูปที่เป็นวัตถุดิบข้อมูลดิบเกินไปหรือเป็นปริยัติแบบที่อาจารย์ช่วยคัดเลือกมาให้ถ้าปริยัติจะได้ผลดีนั้นก็อยู่ที่เรานอกจากมีพระพุทธเจ้าให้ไว้ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มาสอนเราโดยตรงเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าโดยตรงเรามาพบอาจารย์ถ้าอาจารย์นี้เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาแล้วก็มาช่วยเราอีกขั้นหนึ่งมันจะทุ่นเวลาเพราะฉะนั้นอาจารย์นี้ก็มีประโยชน์มากในทางพุทธศาสนาท่านจึงเน้นว่าเวลาจะเริ่มปฏิบัติเนี่ยให้ไปพบกับอาจารย์ถึงจะเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรก็เพราะเหตุนี้เพราะอาจารย์นี่จะได้ช่วยเลือกเป็นปริยัติให้เราให้มันเหมาะจำเป็นที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติจำเป็นสำหรับจุดนี้เนี่ยเช่นว่าตอนนี้จะตั้งต้นใช้ปริยัติอะไรจำเป็นสำหรับท่านนั้นท่านนี้แล้วก็จำเป็นสำหรับบุคคลนี้เพราะปริยัตินั้นบางทีก็เหมาะสำหรับคนนี้คนโน้นไม่เหมือนกันเพราะว่าคนเราในการปฏิบัตินั้นมีความแตกต่างระหว่างบุคคลพระพุทธเจ้าสอนปริยัติไว้นั้นน่ะทรงสอนกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างมากมายพระองค์สอนให้เหมาะกับบุคคลให้เหมาะที่จะได้ผลแก่บุคคลนั้นทีนี้เราไปเรียนปริยัติทั้งดุลเป็นวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยไอ้หลายอย่างเลยมันไม่เหมาะสมกับเราเลยมันก็ไม่ค่อยได้ผลเอามาใช้ก็ใช้ไม่เป็นปรับไม่ถูกทีนี้อาจารย์นี่มาเลือกเฟ้นให้เหมาะกับตัวบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกเฟ้นปริยัตินั้นให้เหมาะสมกับขั้นตอนอย่างหนึ่งแล้วก็ให้เหมาะสมกับตัวบุคคลอย่างหนึ่งแล้วก็ให้เฉพาะเท่าที่ใช้ที่จะเป็นอย่างหนึ่งนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะได้ปริยัติโดยการเลือกเป็นของท่านผู้ชำนาญมาให้เราหรือเราจะไปรับปริยัติโดยตรงทั้งรุ่นก็แล้วแต่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเรามีความประสงค์อย่างไรถ้าเราไม่ไว้ใจอาจารย์เราก็อาจจะนึกว่าสติปัญญาของเราก็ดีพอสมควรเราจะเลือกเป็นปริยัติด้วยตนเองเราก็อาจจะไปศึกษาตำรับตำราคำพีด้วยตนเองแล้วก็อาจจะเอาประสบการณ์ของอาจารย์ทั้งหลายมาประกอบการพิจารณามาเสริมความรู้ในปริยัติของเราในการปฏิบัติในการที่จะนำมาใช้ปฏิบัติต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของเราแต่บางคนนั้นเขาเรียนปริยัติโดยมีความมุ่งหมายอย่างหนึ่งเช่นอย่างพระอรหันต์ท่านบอกว่าแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยซึ่งปฏิบัติเสร็จแล้วบรรลุผลคือบรรลุปฏิเวทแล้วหลายท่านก็ยังกลับมาเรียนปริยัติอีกเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อว่าจะได้สามารถในการสั่งสอนผู้อื่นเพราะว่าประสบการณ์เฉพาะตัวนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมกับคนอื่นก็ได้พระอรหันต์นั้นท่านก็แบบเดียวกับเราบางทีท่านมาเจออาจารย์เลยอาจารย์นั้นเลือกเป็นปริยัติที่เหมาะกับตัวท่านเท่าที่จําเป็นเฉพาะตัวท่านและเฉพาะขั้นตอนนั้นๆท่านก็เรียนรู้มาเฉพาะความรู้ที่จําเป็นในวงแคบและท่านก็ปฏิบัติมาจนสําเร็จแต่ความรู้ที่จะไปสอนผู้อื่นนั้นมันกว้างขวางจะให้เหมาะสมกับคนโน้นคนนี้มากมายเนี่ยมันต้องมีการมีข้อมูลที่จะประยุกต์ก็เลยท่านก็เรียนปริยัติเพิ่มเติมอีกก็เลยมีปริยัติที่ท่านเรียกว่าพันดาคาริกปริยัติปริยัติเหมือนกับขุนคลังเพราะว่ามีคลังมีที่เก็บของซึ่งจะให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้คนอื่นด้วยไม่เฉพาะตัวคนเดียวนี่ก็คือความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับการปริยัติแสดงว่าตอนนี้เรารู้ความสัมพันธ์ระหว่างปริยัติกับปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วก็ถ้าปฏิบัติถูกต้องก็เกิดผลคือปฏิเวทถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็ผิดไปเลยก็ผิดพลาดก็เกิดความล้มเหลวขึ้นมาดังนั้นปฏิบัติที่จะถูกต้องก็อาศัยปริยัตินี่แหละเป็นฐานตรงลง3อย่างนี้ก็สัมพันธ์ซึ่งกันและกันปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่หลายคนอาจจะเรียนปริยัติแล้วไม่ได้เอามาใช้ลงมือทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าตัวปฏิบัติเป็นตัวที่ต่อระหว่างปริยัติกับปฏิเวทในเมื่อปริยัติไม่มาสู่การปฏิบัติไม่มีตัวต่อปริยัติมันก็ไม่นำไปสู่ปฏิเวทปฏิเวทก็ไม่เกิดขึ้นก็ไม่ครบวงจรตรงนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่อาตมายกมาพูด พื่อให้เข้าใจถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติว่าปริยัติโดยไม่ปฏิบัติปฏิบัติโดยไม่ปริยัติเนี่ยเป็นอย่างไรทีนี้ต่อไปข้อที่สังเกตและมาทำความเข้าใจกันคือหลายคนมีความรู้สึกว่าถ้ามาปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมได้ผลแล้วก็จะไม่อยากได้อยากดีอะไรเป็นคนไม่มีความอยากแม้จะไปเป็นชาวพุทธที่เป็นนักปฏิบัติก็ให้รู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดถึงคำว่าความอยากนะแล้วก็จะพยายามหนีเลี่ยงให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่มีความอยากอันนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายอย่างหนึ่งนะจนกระทั่งถ้าให้เกิดความรู้สึกหรือมีภาพพจน์ของผู้ปฏิบัติหรือแม้แต่ชาวพุทธทั่วไปว่าเป็นคนที่ไม่อยากทีนี้ความอยากนี้เป็นคำที่ยังน่าสงสัยอยู่ยังจะต้องทำความเข้าใจเหตุที่เราไปจำกัดว่าเราจะต้องไม่อยากถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วจะต้องกำจัดความอยากอยากให้น้อยเลิกไม่ให้มีความอยากเพราะเราเข้าใจความอยากนั้นเป็นตัณหานะเป็นอกุศลธรรมและเราก็เข้าใจว่าความอยากไม่มีประเภทเดียวคือตัณหาเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าตัณหาความอยากเป็นเหตุของความทุกข์เราจะต้องตัดต้องละต้องเลิกให้หมดเราก็เลยต้องพยายามไม่อยากต้องพยายามละเลิกความอยากต้องพยายามเป็นคนที่ไม่มีความอยากแสดงตัวว่าเป็นคนปราศจากความอยากอะไรทำนองนี้ตอนนี้จะต้องมาทำความเข้าใจกันว่าความอยากนั้นมี2อย่างมีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องอย่ารังเกียจความอยากต้องระวังมากถ้าหากว่าไม่มีความอยากบางทีอาจจะเป็นตัวมาขัดขวางการปฏิบัติก็ได้ความอยากมี2แบบคืออะไรความอยากนั้นในศัพท์ภาษาพระใช้คำต่างๆว่าฉันทะฉันทะกับความอยากเรากลับไปเริ่มต้นความอยากที่ฉันทะไม่มาเริ่มต้นที่ตัณหาความอยากเรียกว่าฉันทะหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่าฉันทะทีนี้ฉันทะนั้นที่แปลว่าความอยากนั้นมี2แบบฉันทะประเภทที่1เรียกว่าตัณหาฉันทะตัณหาฉันทะคือความอยากแบบตัณหาความอยากแบบตัณหาคือความอยากได้สิ่งปนเปื้อนตนปนเปื้อนตาปนเปื้อนหูปนเปื้อนจมูกปนเปื้อนลิ้นปนเปื้อนกายปนเปื้อนใจคือได้สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขสบายทางประสาทสัมผัสความอยากประเภทนี้มันมีธรรมดาของมันเองโดยที่มนุษย์ไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยพอมนุษย์เกิดมาเนี่ยมันจะมีความปรารถนาความอยากที่จะได้สิ่งมาบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายโดยไม่ต้องมีความรู้ว่าอะไรเป็นคุณกับชีวิตหรือไม่อันนี้ในเมื่อความอยากเป็นแบบว่าไม่ต้องมีความรู้เขาเรียกว่าอยากแบบนี้เกิดจากอวิชชาเพราะฉะนั้นความอยากที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยจึงสัมพันธ์กับอวิชชาไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยอยากได้สิ่งบำรุงบำเรอตนเปลือยตนเองมันอยากทางนั้นแหละอันนี้พออยากขึ้นมาแบบนี้มันไม่แน่ใจไม่แน่ว่าจะเกิดคุณค่ากับชีวิตหรือไม่สิ่งที่บำรุงตนเปลือยตนเองนั้นอาจจะทำให้เกิดโทษเกิดภัยกับชีวิตก็ได้อาจจะเกิดประโยชน์ก็ได้แต่สมัยปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นความอยากที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตหรือทำลายคุณภาพชีวิตคือพอเราอยากตนเปลือยตนเองบางทีมันมาทำลายคุณภาพชีวิตเหมือนอย่างง่ายๆที่ยกตัวอย่างบ่อยๆเหมือนจะอยากในรสอาหารใครๆก็พอเกิดมาไม่ต้องเรียนรู้อะไรรู้ว่าอะไรมันอร่อยไม่อร่อยแล้วก็อยากในสิ่งที่อร่อยนะพออยากในสิ่งที่อร่อยถ้าไม่มีความรู้เลยก็อาจจะทำไปตามความอยากกินจนกระทั่งเป็นพิษเป็นอันตรายเรียกว่าคุณทำลายคุณภาพชีวิตแต่ว่าถ้ามีความรู้ขึ้นมามันจะมีความอยากอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นความอยากที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตต้องเกิดจากความรู้ความรู้ว่าอันนี้มันจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตเป็นประโยชน์กับชีวิตหรือไม่ความอยากอันนี้ท่านเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ากุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะความอยากในธรรมะก็ตอนนี้เราก็เลยได้ความอยากสองแบบความอยากประเภทที่สองความอยากในสิ่งที่เป็นคุณค่าเกิดคุณภาพชีวิตซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ต้องมีการทำลายวิชาหรือลดอวิชาต้องมีวิชาเกิดขึ้นบ้างพอเริ่มมีวิชามีความรู้เราก็เริ่มรู้จักแยกว่าอะไรจะเกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตและจะมีความอยากประเภทที่สองความอยากประเภทที่สองที่เรียกว่ากุศลฉันทะก็เรียกสั้นๆเลย วลาถ้าเรียกสั้นก็เรียกแค่ว่าฉันทะเนี่ยระวังจะสับสนตรงนี้นะเรื่องทีนี้ความอยากประเภทที่หนึ่งที่เรียกว่าตัณหาฉันทะเวลาเรียกสั้นๆนั้นเขาเรียกสั้นหรือแค่ตัณหาเพราะฉะนั้นเลยคำว่าตัณหากับคำว่าฉันทะก็เลยกลายเป็นความอยากคนละประเภทไปเลยแต่ที่จริงนั้นถ้าเรียกให้เต็มไปตัณหาก็เป็นตัณหาฉันทะและฉันทะที่เป็นฝ่ายที่เรามาใช้กับตัณหาความอยากฝ่ายดีมันก็เป็นกุศลฉันทะชื่อเต็มมันว่าอย่างนั้นหรือธรรมฉันทะเลยเรียกสั้นๆว่าฉันทะตกลงตอนนี้เพื่อให้จำง่ายๆก็เลยเป็นความอยากสองอย่างคือตัณหาอย่างหนึ่งกับฉันทะอย่างหนึ่งตัณหาคือความอยากโดยไม่มีความรู้เพียงแต่ว่าจะมาบำรุงบำเรอตนเปลือในประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองและก็ความอยากประเภทที่สองคือความอยากในคุณภาพชีวิตในสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ที่เรียกว่าฉันทะซึ่งสัมพันธ์กับความรู้เริ่มตั้งแต่ว่าต้องรู้จักแยกอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจไว้ก่อนทีนี้ในทางธรรมะนั้นก็แยกวิธีปฏิบัติต่อความอยากสองประการนี้ความอยากประเภทที่หนึ่งคือตัณหาที่เกิดจากความไม่รู้หรือเป็นไปโดยไม่ต้องมีความรู้ที่เป็นไปเพื่อการบำรุงบำเรอปนเปื้อนประสาทสัมผัสนั้นท่านบอกว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องควบคุมทันทีหรือแม้แต่วันละเลิกมันได้สามารถระงับมันได้คุมมันได้คุมมันอยู่ถ้าหากว่าเรายังไม่มีฉันทะไม่มีปัญญามากให้ตัณหานี้จะต้องใช้ในลักษณะของการควบคุมหรือเบนมาใช้ให้มันมาเป็นปัจจัยแก่ตัวความอยากประเภทที่สองจะต้องหันเหให้เข้าไปสู่ความอยากประเภทที่สองให้ได้ในความอยากประเภทที่สองนั้นที่เรียกว่าฉันทะนั้นเกิดขึ้นแล้วให้ระงับด้วยการทำให้สำเร็จเมื่อทำสำเร็จแล้วฉันทะนี้จะระงับไปเองนะอันที่หนึ่งนั้นระงับทันทีหรือควบคุมทันทีเมื่อการเกิดขึ้นตัณหาเป็นความอยากประเภทที่ว่าพอมันเกิดขึ้นปั๊บเราระงับทันทีหรือว่าคุมทันทีหรือเบนทันทีให้มันมาเชื่อมกับฉันทะให้ได้ส่วนฉันทะประเภทที่สองมันอาจจะมาจากตัณหาก็ตามหรือเกิดขึ้นจากความรู้โดยตรงก็ตามก็ให้ระงับด้วยการทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ถือว่าต้องระงับเหมือนกันฉันทะก็ต้องระงับแต่ระงับด้วยการทำให้สำเร็จไม่ใช่ปล่อยให้มันค้างอยู่นะฉันทะก็ต้องพยายามทำให้สำเร็จนี่คือตัวสำคัญในการที่เราจะปฏิบัติธรรมก้าวหน้าคนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมีฉันทะเป็นตัวเริ่มต้นท่านถือว่าฉันทะเป็นมูลของธรรมทั้งปวงเราจะต้องมีฉันทะเป็นตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องให้รู้จักแยกกันให้ดีระหว่างความอยากที่ถูกต้องความอยากที่เป็นธรรมชอบธรรมกับความอยากที่ไม่ถูกต้องหรือความอยากที่ไม่ชอบธรรมแล้วก็เลือกปฏิบัติในความอยากที่ถูกต้องชอบธรรมแล้วเราให้มันเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าฉันทานี้เป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องในภาษาสมัยใหม่เราใช้ในคำว่าแรงจูงใจแล้วเราก็แบ่งแรงจูงใจเป็นสองประเภทคือแรงจูงใจประเภทตัณหาที่ไม่สัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจและไม่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือทำลายคุณภาพชีวิตกับฉันทะประเภทที่ว่าเป็นไปด้วยความรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตก็ทีนี้ฉันทะหรือความรู้ให้ฉันทะหรือความอยากประเภทที่สองเนี่ยถ้าเราใช้ภาษาชาวบ้านเราจะแยกจากฉันทะประเภทที่หนึ่งได้ง่ายๆนะฉันทะประเภทที่หนึ่งนั้นไอ้ขอภัยตันความอยากหรือตัณหาความอยากประเภทที่หนึ่งหรือตัณหานั้นถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยจะใช้ได้ง่ายๆว่าอยากได้อยากมีนะอยากได้อยากมีขออภัยถ้าใช้อีกคำเขาเรียกว่าอยากเสพทีนี้ถ้าใช้สำหรับฉันทะหรือฝ่ายกุศลได้ก็อยากรู้อยากทำนะอันหนึ่งตัณหาอยากได้อยากมีแล้วก็ฉันทะอยากรู้อยากทำหรือแปลเป็นภาษาไทยอย่างว่าใฝ่รู้ใฝ่ทำนะต้องการที่จะทำเวลาท่านแปลเป็นภาษาบาลีเวลาทำตับเต็มเนี่ยฉันทะท่านขยายบอกว่ากัตตุกรรมยตาฉันทะฉันทะคือความต้องการจะทำนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้มาใช้ในภาษาสมัยใหม่มันสัมพันธ์กับค่านิยมคืออยากได้อยากมีนั้นเขาเรียกว่าค่านิยมบริโภคอยากบริโภคถ้าอยากทำอยากรู้อยากทำนี่เรียกว่าอยากค่านิยมผลิตมันสัมพันธ์กันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะในการป ฏิบัติธรรมในความหมายแคบๆที่เราจะใช้นะมันใช้ได้ในการพัฒนาประเทศด้วยปัจจุบันประเทศของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องค่านิยมแล้วก็เรื่องแรงจูงใจนี่มากมีแรงจูงใจประเภทตัณหาและทำให้เกิดค่านิยมบริโภคและทำให้ไม่เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศไม่สำเร็จทีนี้คนไทยเราเนี่ยมองสิ่งทั้งหลายด้วยการที่ว่าอยากจะมีอยากจะใช้เท่านั้นไม่ได้คิดอยากจะผลิตทีนี้ทำยังไงเราจะเปลี่ยนให้คนของเราเนี่ยเห็นอะไรเห็นสิ่งที่บอกว่าเป็นความเจริญแล้วอยากจะทำให้ได้อย่างนั้นอย่างที่ว่าแม้แต่ความเข้าใจคำว่าเจริญเนี่ยคนไทยเราก็เข้าใจในความหมายแบบนักบริโภคบอกเจริญคือยังไงเห็นจากฝรั่งเจริญเราก็บอกว่าเจริญคือมีใช้อย่างฝรั่งเพราะฉะนั้นเราก็เป็นนักบริโภคเราก็หาทางให้มีอย่างเขาทีนี้ถ้าเจริญอย่างนักผลิตมันจะมองใหม่เจริญอย่างนักผลิตจะมองว่าเจริญคือทำได้อย่างเขาเราเคยมองอย่างนี้ไหมเด็กหรือคนของเราเนี่ยมองภาพความเจริญว่าคือทำได้อย่างเขาแม้แต่ว่าเด็กๆของเราเล่นเรามักจะเล่นเพียงเพื่อสนุกสนานเล่นแบบนักบริโภคนักเสพเราไม่ค่อยได้ฝึกเด็กหรือเด็กของเราเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นแบบนักผลิตนักทำคือแม้แต่เล่นมันก็มีความหมายว่าต้องฝึกให้เล่นแบบนักทำอะไรต่ออะไรให้เป็นพยายามเล่นแบบพยายามเล่นเลยเล่นคือเล่นทำอะไรต่างๆให้เป็นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากมันสัมพันธ์กันหมดเพราะนั้นมันมาจากอันนี้คือแรงจูงใจที่ผิดพลาดถ้ามีแรงจูงใจแบบตัณหาอยู่แล้วก็ยากที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้แล้วเราจะมัวมาลบล้างตัณหากันอยู่ไม่ไหวมันเป็นการแก้ด้านเดียวคือเราไปเน้นมากแม้ในวงการที่เรียกว่านักปฏิบัติเนี่ยก็ไปเน้นแต่เรื่องลดละตัณหาลดละความอยากไม่ไปเน้นในด้านบวกเน้นด้านบวกก็คือว่าต้องส่งเสริมฉันทะขึ้นมาทำไงจะส่งเสริมฉันทะอันนี้จะเป็นตัวที่ดีกว่ามัวไปเน้นด้านลบคือส่งเสริมตัวบวกมาแทนเลยเอาตัวฉันทะมาแทนตัณหาจะดีกว่าเพราะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจะต้องมีฉันทะแล้วก็บอกเมื่อกี้บอกว่าให้ระงับความอยากที่เรียกว่าฉันทะด้วยการทำให้สำเร็จแล้วก็อันนี้ก็เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศด้วยเพราะว่าอยากมีอยากใช้อยากบริโภคนั้นมันเป็นตัวทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนาก็จะต้องมีความอยากทำอยากผลิตแล้วอยากทำอยากผลิตไม่มีอันอยากรู้ของคนเมืองไทยเราธรรมะแปลว่าอะไรธรรมะแปลว่าสิ่งที่ดีงามและความจริงหรือความจริงความถูกต้องดีงามความจริงฉันทะธรรมะฉันทะแปลว่าอยากในธรรมะคืออยากในความจริงเมื่ออยากในความจริงต้องการเข้าถึงความจริงก็ต้องอยากรู้เพราะฉะนั้นอยากในความจริงจึงต้องมีความอยากรู้ก็จึงมีความหมายของฉันทะอันที่หนึ่งว่าอยากรู้หรือใฝ่รู้และอันที่สองก็คือฉันธรรมะแปลว่าสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามก็ต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นสิ่งดีงามทำให้เกิดให้มีขึ้นก็ต้องสำเร็จด้วยการทำเพราะฉะนั้นก็เลยมีความหมายว่าอยากทำเพราะว่าต้องการให้เข้าถึงความจริงและต้องการให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นเมื่อต้องการให้เข้าถึงความจริงและทำให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นจึงต้องอยากรู้และอยากทำอยากรู้ก็จะได้เข้าถึงความจริงอยากทำก็เพื่อสร้างสรรค์ให้สิ่งดีงามเกิดมีเป็นจริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งแปลฉันท้าว่าอยากรู้และอยากทำในเมืองไทยปัจจุบันนี้จะต้องส่งเสริมนี้ให้มากส่งเสริมความใฝ่รู้และใฝ่ทำและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังขาดมากในสังคมไทยปัจจุบันอันนี้ก็ขอผ่านไปว่าตกลงว่าในหลักพระพุทธศาสนานี้ก็มีความอยากสองประเภทที่เราจะต้องแยกให้ถูกต้องอย่าไปนึกว่าปฏิบัติธรรมนั้น เป็นการที่พยายามจะเพียงลดละความอยากแล้วก็ไปรังเกียจแล้วก็กลัวแล้วก็พยายามแสดงตัวไม่มีความอยากอาจจะทำให้เกิดท่าทีที่ผิดพลาดแล้วก็เป็นภาพที่ไม่ดีทำให้เกิดผลเสียแล้วอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าไอ้เรื่องของความอยากที่ถูกต้องเนี่ยสัมพันธ์กับปัญญามันตอนแรกจะต้องรู้ก่อนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นความจริงและอะไรเป็นสิ่งดีงามต้องมีปัญญาพวกเราก็จะต้องมีการเรียนรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการศึกษานี่เพื่อสร้างแรงจูงใจที่ถูกต้องด้วยเพื่อสนองการศึกษานั้นความมุ่งหมายประการหนึ่งเพื่อสนองแรงจูงใจที่ถูกต้องเพราะแรงจูงใจที่ถูกต้องนั้นจะเดินหน้าไปไม่ได้ในเมื่อยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรไม่รู้ว่าสิ่งถูกต้องดีงามคืออะไรในทีนี้เมื่อทำไปถูกต้องแล้วทำให้คนมีปัญญาการศึกษาและทำให้คนเกิดปัญญามีความรู้ความเข้าใจ เขาก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาซึ่งเป็นลักษณะการดำเนินชีวิตในพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นบอกว่าชีวิตที่ประเสริฐคือชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาตอนนี้ไม่ได้เป็นอยู่ด้วยตัณหาแล้วไม่ได้เป็นอยู่ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ที่ดิ้นรนไปตามความอยากที่บำรุงบำเรอตนเองแต่ว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจึงมีความต้องการในสิ่งนั้นอย่างถูกต้องก็เลยไปเริ่มต้นในความรู้ก่อนความต้องการและแรงจูงใจที่ถูกต้องเริ่มจากตัวความรู้ก็เลยต้องมีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอันนี้ก็อันหนึ่งทำความเข้าใจกันก่อนต่อไปอีกสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอีกก็คือในวงการนักปฏิบัติไม่น้อยเลยได้มีความโน้มเอียงที่จะรู้สึกกันว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติหรือปฏิบัติสำเร็จแล้วเนี่ยจะเป็นคนเฉยจะเป็นคนเฉยๆไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรความรู้สึกนี้ถ้าหรือทัศนคติเนี่ยชักจะเป็นไปมากซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะต้องรีบยกขึ้นมาพิจารณาและถ้ามันผิดพลาดจะต้องแก้ไขแต่นี่เรารู้สึกกันนะโอ้ใครนี่ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรเกิดเรื่องอะไรแล้วเฉยๆแล้วก็เป็นคนที่หมดกิเลสถ้าอย่างนี้แล้วอันตรายมากต้องมาทำความเข้าใจแม้แต่คำว่าเฉยก่อนคำว่าเฉยนี่สัพพะนี่มักจะเอาไปโยงกับคำว่าอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าวางเฉยทีนี้ทางพระท่านบอกวางเฉยมีสองแบบวางเฉยแบบที่เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ควรจะต้องกำจัดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าอัญญานุเบกขาอัญญานุเบกขามาจากคำว่าอัญญาณอัญญาณก็คือไม่รู้ญาณก็ความรู้อัญญาณก็คือความไม่รู้แล้วไปบวกกับอุเบกขาก็ความวางเฉยอัญญานุเบกขาก็คือวางเฉยโดยไม่รู้เฉยเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าเฉยโง่เฉยเขลาอันนี้อันที่หนึ่งคนจำนวนมากนี่เฉยเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวเมื่อไม่รู้ก็เลยเฉยทีนี้ประการที่สองที่เป็นกุศลธรรมนั้นคือเฉยด้วยความรู้เพราะวางใจเป็นกลางในสิ่งต่างๆเฉยด้วยความรู้ก็เรียกเป็นอุเบกขาตรงๆอันนี้ไม่ต้องมีคำมานำหน้าเป็นอุเบกขาแท้ๆเป็นอุเบกขาที่บริสุทธิ์อันนี้เป็นเรื่องของการวางท่าทีที่ถูกต้องในสถานการณ์ที่เกิดวุ่นวายขึ้นมามีปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นคนสามประเภทคนพวกที่หนึ่งนั้นเฉยเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะมีเรื่องราวเดือดร้อนเป็นปัญหาขึ้นก็ไม่รู้พวกนี้ก็เฉยเหมือนกันและพวกที่สองคือพวกเออาโวยวายตื่นตูมพอมีเรื่องราวปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตื่นเต้นโวยวายพวกวักต่างๆเลยพวกนี้ก็ไปแบบหนึ่งแล้วพวกที่สามคือพวกที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วรู้ด้วยว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่พวกนี้รู้จังหวะรู้ขั้นตอนรู้ว่าจะทำยังไงรู้วิธีแก้ไขพวกนี้ก็เฉยเหมือนกันมีสามพวกท่านว่าพวกไหนปฏิบัติถูกต้องพวกที่หนึ่งแน่นอนไม่ถูกต้องเรียกว่าอัญญานุเบกขาเฉยไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ก็เลยเฉยพวกที่สองนั้นเออาร์บอยวายพวกนี้รู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งก็เลยตื่นเต้นโวยวายไปพวกนี้แก้ปัญหาไม่ค่อยสำเร็จบางทีก็ปากเหมาะข้อดีก็ถูกต้องแก้ถูกก็ดีไปแก้ไม่ถูกก็พลาดก็เสียไปพวกที่สามนี่แหละเป็นพวกที่จะแก้ปัญหาที่แท้จริงมีความรู้แล้ววางใจเฉยนิ่งได้แต่รู้จังหวะว่าจะทำอะไรเมื่อไรแต่พวกนี้ไม่ใช่เฉยไม่ใช่เฉยไปเลยนะเฉยเตรียมพร้อมเฉยพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องให้ถูกจังหวะอันนี้คือสิ่งที่ต้องการในทางธรรมะในการปฏิบัติธรรมนั้นเรามีการวางเฉยคือการวางใจเป็นกลางวางใจเป็นกลางต่อบุคคลวางใจเป็นกลางต่อสภาพแวดล้อมวางใจเป็นกลางต่อธรรมะแม้แต่ธรรมะต่างๆนี่ก็มีการวางใจเป็นกลางท่านยกตัวอย่างเหมือนกับสารถีขี่ม้าหรือแม้แต่ขี่รถก็ตามตอนแรกขับรถเนี่ยรถมันยังไม่เข้าที่ต้องเร่งต้องอะไรต่างๆต้องใช้ความเพียรพยายามเรี่ยวแรงหมั่นหันพลิกอะไรต่างๆดึงรั้งอะไรมากมายแต่พอรถวิ่งเข้าที่เช่นถ้าเป็นรถม้าวิ่งเรียบสนิทแล้วเนี่ยสารถีแกจะนิ่งเลยนะแกจะวางเฉยได้แต่ว่าเฉยนี่เตรียมพร้อมคำว่าอุเบกขานั้นแปลตามตัวแปลว่าเข้าไปมองดูแปลว่าคอยมองดูอุเบกขามาจากอุปะอิขะอิขะแปลว่าเห็นหรือมองอุปะแปลว่าคอยหรือ หรือเข้าไปมองเข้าไปมองหรือคอยมองอยู่แสดงว่าเขาไม่เฉยอยู่เฉยๆนะเขาเฉยคอยมองอยู่นะมองนี่เตรียมพร้อมนะสารถีนี่ขับรถเก่งแล้วขี่ม้าเก่งแล้วนี่เขาจะไม่ตื่นเต้นโวยวายเหมือนอย่างคนขับใหม่ๆแต่คนขี่ม้าใหม่ๆคงวุ่นวายหมดเลยกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขแต่คนที่เขาขี่ม้าได้เก่งแล้วนี่พอม้าวิ่งเรียบเข้าที่แล้วเขานั่งดิ่งสบายเลยเนี้ยแต่ว่าเขาพร้อมตลอดเวลาที่จะแก้ไขมีอะไรแก้ไขเรื่องม้าวิ่งผิดท่ายังไงเขาแก้ได้ทันทีทันควันคนขับรถสมัยปัจจุบันก็เหมือนกันถือพวงมาลัยอยู่นี่ขับชำนาญแล้วแกก็ไม่วุ่นวายไม่กระวนกระวายไม่ทุรนทุรายอย่างคนขับใหม่ๆแกก็จะนั่งสบายแต่พร้อมที่จะแก้ไขเหตุการณ์ได้ทุกเวลานี่เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานี่จะอยู่ลักษณะคนที่ขับรถหรือขี่ม้าได้นิ่งสนิทแล้วพร้อมที่จะแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันทีเหมือนอย่างพ่อแม่เห็นลูกอยู่เป็นปกติสุขสบายรับผิดชอบตัวเองได้ก็วางอุเบกขาแต่พร้อมที่จะแสดงเมตตากรุณามุทิตาได้ทันทีเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาเป็นธรรมะที่สำคัญต้องมีปัญญาจึงทำได้อันนี้ก็เลยเอามาพูดเพราะว่าเราไปเข้าใจเป็นว่าถ้าเป็นผู้สำเร็จแล้ววางเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วตายเป็นไม่มีกิเลสไปคนที่หมดกิเลสแล้วเป็นเหตุให้ไม่ต้องทำอะไรเพื่อตนเองเพราะฉะนั้นท่านก็ทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่ก็ไม่มีกิเลสมาเหนี่ยวรั้งว่าให้คอยเห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเองแม้แต่ขี้เกียจนะเพราะว่าคนที่เห็นแก่ประโยชน์ตนเองนี่ขี้เกียจก็ถือว่าเห็นแก่ประโยชน์ตนเองใช่หรือเปล่าคือไม่อยากทำอะไรเพราะมันเห็นแก่สบายตัวเองสบายนี่เห็นแก่ตนก็ขี้เกียจไปทีนี้คนที่หมดกิเลสนั้นแกไม่มีกิเลสแม้แต่ความขี้เกียจที่จะมาเหนี่ยวรั้งให้แกทำเพื่อตนเองเพราะฉะนั้นท่านก็ทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่เพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงเป็นตัวอย่างของคนที่บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเลยเป็นโลกนาถะเป็นผู้บำเพ็ญโลกัตถจริยาเป็นผู้ไม่อยู่นิ่งพระพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญพุทธกิจแต่ละวันไม่อยู่เฉยเลยทำงานตลอดวันทำงานเดินไปไหนต่อไหนเห็นใครแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาเอาแล้วทำอะไรก่อนนึกถึงคนอื่นแล้วพอตื่นขึ้นมาพระพุทธเจ้าทำไงพุทธกิจประการแรกคือพิจารณาวันนี้จะไปโสดใครนี่คือใครสมควรเป็นผู้มีปัญหาอยู่เป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าเราควรจะไปประชุมชนไหนกลุ่มไหนบุคคลไหนพระพุทธเจ้าพิจารณาก่อนเวลามีเหตุการณ์กระทบกระเทือนประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นพระอรหันต์นำก่อนขอให้นึกถึงพระมหากัสสปะท่านอาจจะได้ระลึกไว้เป็นเครื่องเตือนใจถึงปฏิปทาของผู้ที่สำเร็จแล้วหมดกิเลสว่าท่านไม่อยู่นิ่งเฉยพระมหากัสสปะนั้นเป็นพระประเภทอยู่ป่าตลอดชีวิตเลยเราเป็นนักถือธุดงค์พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางถือธุดงค์พระมหากัสสปะนั้นพอมีเรื่องกระทบกระเทือนส่วนรวมขึ้นมาก็คือพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานมีพระองค์หนึ่งพูดขึ้นมาในทางที่น่าไม่น่าไว้ใจอาจจะกระทบกระเทือนต่อพระศาสนาพระมหากัสสปะเป็นองค์แรกที่ยกเรื่องขึ้นมาพิจารณานำเรื่องเข้าที่ประชุมบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยมีผู้กล่าวถ้อยคำทำนองนี้เป็นที่ไม่น่าไว้วางใจว่าถ้าเราไม่ประมวลหลักธรรมคำสอนให้เป็นหมวดเป็นหมู่ให้ชัดเจนแล้ววินิจฉัยกันให้ชัดเจนไว้เนี่ยต่อไปธรรมะจะเลอะเลือนกันหมดคนก็จะถือเอาความสะดวกสบายประพฤติกันตามใจชอบก็เลยเป็นเหตุให้มีสังคายนาเกิดขึ้นหรือเมื่อเหตุการณ์ระยะหลังต่อมาในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาก็เหมือนกันเวลามีเหตุการณ์อะไรกระทบกระเทือนประโยชน์ส่วนรวมต่อพระศาสนาพระอรหันต์จะเป็นบุคคลที่ริเริ่มในการยกเรื่องขึ้นมาเข้าที่ประชุมและพระอรหันต์ก็จะมาพร้อมเพรียงกันในการประชุมการประชุมกันของสงฆ์ถ้าการประชุมกันนี้ถือเป็นกิจสำคัญของสงฆ์เพราะว่าสงฆ์มีขึ้นก็คือแปลว่าส่วนรวมแล้วสังฆกรรมก็คือการกระทำของสงฆ์ได้แก่การประชุมกันการประชุมพิจารณาจัดการแก้ไขเรื่องราวต่างๆเรียกว่าสังฆกรรมสังฆกรรมนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เป็นสิ่งสำคัญที่เรียกว่าในวินัยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็เป็นผู้นำในเรื่องของการที่จะกระตือร้อนแก้ไขปัญหาและสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะฉะนั้นจะมีคติอยู่ว่าให้มีความเคารพสงฆ์ให้ถือวินัยเป็นสำคัญหัวใจสำคัญของวินัยคือความเคารพสงฆ์ต้องถือสงฆ์เป็นใหญ่แล้วก็ถือเคารพสงฆ์ก็คือเห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำมากล่าวไว้เพราะว่ามิฉะนั้นแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีความไข้เขวแล้วมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องอาตมามองดูว่าในสังคมไทยเรากำลังมีภาพอย่างนี้มีภาพที่รู้สึกว่าถ้าใครไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรแล้วก็หมดกิเลส ถ้าอย่างนี้แล้วอันตรายจะเกิดขึ้นแล้วต่อไปในการตัดสินผลการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าพิจารณาว่าใครก้าวหน้าในการปฏิบัติไปแค่ไหนใครไปพูดสำเร็จใครบรรลุอรหันต์หรือไม่เนี่ยเรามักจะตื่นเต้นกันคนเราจะตื่นเต้นด้วยอะไรบ้างบางทีก็ตื่นเต้นด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เห็นท่านไหนมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์โอ้คงจะสำเร็จแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ก็มีทำโน่นทำนี่ได้ที่เป็นวิเศษบางทีก็ถือว่าเข้าสมาธิได้เห็นโน่นเห็นนี่นะมองเห็นแม้แต่สวรรค์วิมานไปพบพระพุทธเจ้าได้ก็กลายเป็นว่าสำเร็จไปอันนี้ก็มีหรือบางทีก็ถือศีลเคร่งครัดมากเป็นพิเศษเราก็อาจจะนึกว่านี่เป็นความสำเร็จก็เป็นเรื่องที่มองกันไปต่างๆแต่ว่าการตรวจสอบผลสำเร็จที่แท้จริงนั้นตรวจสอบได้ที่ประสบการณ์ตรงที่ในใจของทุกคนนี่เองพระพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะคงทรงเห็นแล้วว่าคนเรานี่จะเผลอได้ง่ายให้ตรวจสอบด้วยประสบการณ์ตรงคืออะไรให้ดูว่าในใจตัวเองนี่มีโลภมีโกรธมีหลงไหมแล้วละคลายไปได้แค่ไหนมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้แค่ไหนเพียงไรมีความคิดประทุษร้ายกับผู้อื่นอยู่ไหมมีความเปรียบทางคนอื่นอยู่หรือไม่มีความต้องการอยากได้มาเพื่อเอามาเพื่อตนมีความต้องการเพื่อเห็นแก่ตนมากมายแค่ไหนเพียงไรมีความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาแค่ไหนเพียงไร